«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо. Вітаю вас. При мікрофоні для вас працює Ліза Кучаравая. Будем подводить виніки понеділка 21 кастричника. У Берліні Макей говорив про урегулювання ситуації на сході України. Екс-намісника міністра охови здоров'я судили на 6 годів позбавлення волі. Румас їде у Москву на зустрічу з Медведєвим. Гэты ды іншыя новини абмяркуем наперадзе у програмі «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Берліні міністр замежных справ Беларусі Владимир Макей говорив про урегулювання ситуації на сході України. Він знаходиться з двухдзённым працоўным візитом у Германії. У понеділок Макей сустрався з міністром замежных справ Германії Хайко Масом. 21 кастрычніка яны провели сумесную прес-конференцію. Як інформує німецькая хваля, Макей заявив, что украинская тема на перамовах з Масом была одной из центральных. Офіцыйны Мінск у далейшым готовы уносить свой унесок у мирное вырашение кризису во Украине, у тым ліку и для забеспечения перамоўнага процессу у белорусской столицы у рамках нормандского формату. Обмерковывались и дочинение Беларуси до Германии. Цитую слова Макея. «Мы витаем цікавасть Германии до нашей краины и спадзяемся, что Беларусь зойме належное место у новой немецкой усходней политицы», заявил Макей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былога намесніка міністра аховы здароўя Валерыя Шаўчука судзілі на 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такі прысуд вынес суд савецкага раёна Мінска, паведамляе Тутбай. Такое ж пакаранне прасіў пракурор. Шаўчука прызналі вінаватым у атрыманні хабару, асабліва буйным памеры, а таксама ў махлярстве. Чыноўніка затрымалі 25 лютага 2019. Шаўчука вінавацілі ў тым, што ён атрымаў ад Ларысы Рубцовай айфон 5 і скураны портфель. На думку прокурора, гэта было махлярство. Чыноўнік не збіраўся нікому дапамагаць, а падарункі ўсё роўна прыняў. А настольны набор з мармурай $2000 бок абвінавачвання ацаніў як хабар. За гэтыя падарункі намеснік міністра узгадніў наменклатуру кампаніі Тыменерджы на фасоўку і упакоўку лекавых сродкаў, якая належыць мужу Рубцовай. Сам абвінавачаны на судзе адмаўляў матэрыяльную зацікаўленасць пры узгадненні наменклатуры. Шаўчук не прызнаў віну ні па адным з пунктаў абвінавачвання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На подставе подстановы прокуратуры Брэсткай вобласці следчы камітэт аднавіў крымінальную справу на блогера і экалагічнага актывіста Александра Кабанова. Пра гэта ён напісаў у Фейсбуку. Актывіста падазраюць у прысваенні і растраце больш як 400 рублёў. Гэтыя грошы ён атрымаў ад жыхароў дома, у якім жыве. На пачатку ліпеня Бярозаўскі аддзел следчага камітэта закрыў яе за адсутнасцю складу злачынства, паведамляе правабачы. Варончы сайт «Вясна». Крымінальную справу на Кабанова пачалі ў сакавіку. Тады следчыя заяўлялі, быццам у 2017-м Кабанаў атрымаў ад жыхароў дому, у якім жыве, грошы на дзяржаўную рэгістрацыю таварыства ўласнікаў і выраб праектных дакументацый на будаўніцтва сутарэнняў. А потым гэтыя грошы больш за 400 рублёў нібыта забраў сабе. Сам блогер тлумачыў, што пэўны час ён быў старшынёй таварыства ўласнікаў, і ад кожнай кватэры ў месяц яму плацілі заробак па 2 рублі. Так і ўтварылася названая сума. Александр Кабанаў разам з Сергеем Пятрухіным набылі вядомасць праз YouTube-канал «Народны рэпарцёр». У сваіх відэароліках яны распавядаюць пра будаўніцтва акумулятарнага завода «Айпауэр» пад Брэстам, агітуюць за збор подпісаў за адстаўку чыноўнікаў, што міліцыя і суд палічылі несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам ды іншае. Сёлета Кабанаў хацеў вылучацца кандыдатам у дэпутаты парламента, але не быў зарэгістраваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 15 суток арышту осуджены активист аргкамітэта народнай грамады Сяргей Спарыш. Пра гэта ў сваім аккаунте ў Фейсбуку напісаў кіраўнік народнай грамады Мікалай Статкевіч. Актывіста затрымалі падчас суда над анархістам Змітром Паліенкам. Асудзілі яго за супраціў пры затрыманні. У судовым рашэнні было напісана, што ён махаў рукамі. Паведамляецца, што суд над актывістам прайшоў яшчэ ў пятніцу 18 кастрычніка. У той жа дзень, калі яго затрымалі. Некалькі дзён сваякі і паплечнікі актывіста Сяргея Спарыша спрабавалі даведацца пра яго лёс у РУС ды пракуратуры. Аднак пра арышт ім стала вядома толькі 21 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Румас едзе ў Маскву на сустрэчу з расійскім прэм'ерам Дмітрыем Мядзведзевым, інфармуе ТАСС са спасылкай на прэс-службу беларускага Саўміна. Рабочы візіт адбудзецца 22 кастрычніка. Румас не толькі паразмаўляе з Мядзведзевым, але і прыме ўдзел у міжнародным форуме ў Сколкава. Пра тое, якія тэмы збіраюцца абмяркоўваць прэм'еры, не паведамляецца. Між тым днямі першы віцэ-прэм'ер Расіі Антон Сілуанаў заявіў, што Расія пакуль не прыняла рашэнне аб выдзяленні Беларусі новага крэдыту ў 600 мільёнаў долараў. Беларусь яго прасіла на рэфінансаванне ранейшых пазыкаў яшчэ ў канцы зімы. Больш навінаў чытайце, слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.